Sigisa kula, yenza semali. Kisho ngandlela, mina ngeswaluthu.